Hayat bazen odam insofsiz ki kichik bir boshligingdan yiqalar his ettirmay eng zaif oningda seni tong yuragingdan yaralar hayot bazen odam insofsiz ki kichik bir boshligingdan yiqalar his ettirmay eng zaif oningda seni tong yuragingdan yaralar yo'llaring qo'llaring bog'lansa da boshingdan balolar yoqsa da sen bor kuchingla qarshilik qilsang da senga achinmasdan savdoga solar
sen ham mening kabi haqiqatni bilasan biz birga bo'lmaymiz sen ham buni sezasan bir boshqa dunyoning insonisan jonim dunyoning tuprog'ida sen uni bosgin jonim sen ham mening kabi haqiqatni bilasan biz birga bo'lmaymiz sen ham buni sezasan
Kimsan
o'zi odammisan yo shayton iblismisan?
Men bolalar uyi bilan quda bo'ladigan odamga o'xshaymanmi?
Nima farqi bor dedi?
Juda ham katta farqi bor o'g'lim.
Men aytgan qizga o'ylanasan.
Nima bo'ldi ularda? Ko'rimga yetib ketamanmi?
Tashab ketsam bo'ladimi? Men irodani sevganim uchun, jonimdan ortiq sevganim uchun shu azoblarga haligacha chidab kelyapman.
Biroq menga turmush kechir.
Haqlisan, biroz kech qarshilashdik. Balki biz so'zlashmasdan anglashdik. Ba'zi so'zlar hech so'ylanilmas. Biz senla ularni sukutla oshdik. Yo'llaring sada boshingdan balolar yoqsa da sen bor kuchingla qarshilik qilsang da senga achinmasdan savdoga solar
sen ham mening kabi haqiqatni bilasan biz birga bo'lmaymiz sen ham bir boshqa dunyoning insonisan jonim dunyoning tuprog'ida sen uni bosgin jonim sen ham mening kabi haqiqatni bilasan biz birga bo'lmaymiz sen ham buni sezasan bir boshqa dunyoning insonisan jonim
dunyoning tuprog'ida
qanchalik og'ir ekanligini tasavvur qilolmaysan.
Iroda homilador. Nima?
Yo'q, to'y to'xtamaydi.
Xohlamayman! Chetamayman!
Iroda!